Vizitka.
Dobré dopoledne, u další vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým vzácným hostem je host, který přijel z Brna, nebo hostka, která přijela z Brna, abychom byli úplně přesnější. A to dokonce mezinárodně uznávaná umělkyně Kateřina Šedá, která tam vystudovala AVU, tedy tady v Praze, v ateliéru Vladimíra Kokoly. A já tě tady vítám.
Ahoj.
Ahoj, Kateřino. Kateřinu zajímají vyloučené lokality, lidé ze společenského okraje, je držitelkou několika prestižních cen, jako třeba ceny Jindřicha Chalupeckého, architekt, a kde komise vyzdvihovaly sociální přínos jejich uměleckých prací. Mezi ně například patří projekt Národní sbírka zlozvyků, velmi citovaná, v rámci nějž zhromažďovala zlozvyky po celé České republice. Před 6 lety uspořádala také rande století, a to tedy mezi českými a slovenskými obyvateli, právě které bylo uspořádáno k oslavě výročí 100 let založení Československa, a poukázala na odvrácenou stranu turismu v Českém Krumlově, nebo také propojila moravskou vesnici s Londýnem a teď v tuto chvíli vrcholí její projekt Elitka 100, ve kterém se zaměřila především na někdejší zaměstnance punčochárny ve Varnsdorfu. Tak to byl jenom takový stručný výčet, asi miliardy dalších nezmíněných projektů. A protože jsme ve Varnsdorfu s Vostopětkou minulý týden hráli v místním divadle Slzy ošlehaných mužů a přivezli jsme tam příběh Hanče a Vrbaty, tak by mě zajímalo naopak, jaké ty příběhy ty odvážíš z Varnsdorfu a které tě zaujaly, protože ty jsi se, jak jsem se dozvěděl, pokusila dostat z bývalých zaměstnanců jejich vzpomínky na tuto práci. Tak jsou to vzpomínky veskrze pozitivní?
No, co se týká té továrny, tak jsou víceméně 100% pozitivní, pokud se netýkají odchodu z té továrny. Ty jsou víceméně všechny negativní. Jakým způsobem došlo k vyhazovu, k rozloučení, nerozloučení a tak dál. Ale já ty vzpomínky ještě nějak i teď zhromažďuju a teprve se to výročí chystá na květen, takže ono to teprve vrcholí. Takže nevím ještě, jaký si odvezu vzpomínky z toho výročí, ale doufám, že dobrý.
No a na co nejčastěji vzpomínají? V čem to bylo pro ně tak pozitivní? Není to už jenom za takovou záclonou takového toho sladkého zapomínání těch nepříjemných zkušeností a nezůstávají tam jenom vlastně ty pozitivní? Čímž pádem tedy vzniká vlastně ten nepřirozený poměr těch vzpomínek, které jsou vlastně tak trošku obaleny takovým tím nostalgickým krémem?
No samozřejmě určitě většina těch lidí, kteří dneska jsou už v seniorském věku, tak tam prožili svoje mládí, svoje nejlepší roky, našli tam partnery. A když měli děti, tak chodili do elitácké školky, jezdili na dovolený, který se organizovali v rámci té továrny. Továrna jim organizovala volný čas, country bály, punčochářské karnevaly, takže s tím měli spojený vlastně víceméně všechno. A takže určitě jakoby ty pozitivní věci převládají. Ale mě vlastně není to úplně přesně to, co mě zajímalo. Mě zajímalo za prvý, jakým způsobem představit tu historii nějakým atraktivnějším způsobem, než že by jenom historik to popsal, o což jsem se taky snažila na těch webových stránkách, které jsem k tomu projektu vytvořila. Ale zároveň mě šlo, jestli tohle představit nějak zajímavě. Co se tam dělalo pokoutně? Co tam ty lidi dělali? Jestli tam pili alkohol? Co tam dělali po večerech? Jestli jsme schopni vlastně tenhle ten zážitek, o kterém oni neustále jakoby mluví, zprostředkovat těm nejmladším a vytvořit nějaký most k těm ostatním generacím, což si
most
myslím, že
přes minulost, jak zpívá Lucie Bílá.
Přesně tak, přesně tak, což je podle mě jako dost velký téma. Já si myslím, že i v tom nejenom v něm, ale všude, jako jakým způsobem vlastně ty věci přidat, aby to právě nebylo jenom takový nostalgický nudný vzpomínání a aby to dostali i jiný generace, aby to prostě pro ně bylo něčím zajímavý a vůbec přemýšleli, v jakém prostředí bydlí.
No, ve Varnsdorfu, v této fabrice, tedy Elitce, v této punčochárně, ve své době pracovalo 4 000 zaměstnanců. To je docela velký poměr na to, ne úplně velké město, to znamená, že tam, řekněme, když to řeknu s určitou nadsázkou, pracoval každý druhý. Jaký ty si vlastně odvážíš ten dojem z toho města teď, kdy vlastně ten provoz skončil, a tak jakým způsobem vlastně tam ta stopa je furt jako hluboce ukrytá v tom městě a vůbec jakým způsobem to město teďka funguje, jakým způsobem se obnovuje, protože přeci jenom on je to takový zvláštní koutek pohraničí České republiky na severu úplném. Pokud se tam člověk chce z Prahy dostat nejrychlejší cestou, tak vlastně musí jet přes Liberec, přes kousíček Polska, kousíček Německa a pak dojede zpátky zase do Čech. Takže je to samozřejmě území bývalých Sudet. Tak jaký z Varnsdorfu dnešního ty máš dojem?
No to myslím, že to je téma na určitě minimálně hodinu. Mě do toho,
máme ji před sebou?
Mě do toho místa pozvala Tereza Svadošová, která je iniciátorka toho projektu a zároveň na něho získala grant z norských fondů a která vlastně iniciovala to, aby se tam něco událo. A já jsem tam nikdy předtím nebyla a musím říct, že je to jako naprosto magický kraj. Teď nemluvím jenom o Varnsdorfu, ale to místo a i ty lidi, který jsem tam vlastně potkala. Mě to teda úplně jako uhranulo.
Čím?
A myslím si, že i tím, jak se ta krajina různě proměňuje, to, jak syrový příběhy jsem tam jako našla, to, jakým, to, s čím se ještě potýká z minulosti, je to kombinace mnoha různých věcí. Když se budeme bavit jenom čistě o Varnsdorfu, tak já ho už bohužel teď mám trochu zkreslený těma vzpomínkama, kdy neustále ty seniori mluví, porovnávají tu dobu před rokem 89 s tím, co je teď. Já samozřejmě od toho musím trochu odstoupit a dívat se na to trochu objektivněji, ale je pravda, že oni neustále říkají, že to město logicky žilo, protože tam bylo spousta zaměstnanců, je tam největší kino v České republice, který bylo logicky koncipovaný na zaměstnance, nejenom Elitky, ale i Velvety a Tosu, což byly další firmy, mm-hmm. které v tom městě působily. Mm-hmm. Takže se i zaplňovalo kino, který má kapacitu 500 míst pravidelně. A dneska jakoby to nejčastěji zmiňovaná věc je, že to místo je úplně prázdný. Že říkají tomu Hanojštráse, té hlavní ulici národní. Je to vlastně, oni si připadají nejenom na okraji v rámci jako zájmu, ty seniori, ale i na okraji vlastně nějakých aktivit, které se tam konají. My samozřejmě se na to můžeme dívat tak, že to město se snaží, jsou tam i různé organizace, různé činnosti, které já bych určitě nerada popírala, ale současně je potřeba si uvědomit, že v tom městě zůstali ty zaměstnanci a je tam vlastně obrovská skupina jako seniorů, s kterou se z mýho pohledu vlastně málo pracuje. A myslím si, že já bych za to určitě nerada kritizoval Varnsdorf a určitě to tak nebylo myšleno. Myslím si, že to je problém celé České republiky, že tahle skupina stojí dost na okraji a je málo aktivit, které by byly trochu zajímavý, progresivní, nějak spojovaly ty generace, nebyly prostě jenom buď jako něčím, co dělají domovy seniorů standardně, nebo to, že pozve vedení města třeba zaměstnance k nějakému jubileu. Já si myslím, že je potřeba s tím pracovat, nějak to stimulovat, nějaký ten program podporovat, aby vlastně třeba ten klub eliťáků, který dřív fungoval, byl schopen se znova scházet třeba a takovýhle aktivity podněcovat pravidelně.
Co by tam měli dělat? Protože připravit a vymyslet program pro seniory tak, aby byli aktivní, aby to bylo jen trochu něco jiného, než jenom nostalgické vzpomínání na minulost, tak pokud tohle někdo ví, tak má zlatý grál a každé město mu snese jako k nohám zlatý poklad. Tak co to
ne,
je?
Ne, určitě je to jakoby hrozně těžká věc. Já si myslím, že to je jako opravdu v tom měřítku, jak jsi říkal, že jsem těch věcí, těch projektů já třeba 50, jedna z těch nejtěžších. I v rámci kontaktování lidí. Já jsem zvyklá chodit barák od baráku většinou v těch projektech a skutečně to odřu v tom
stejně
terénu.
Stejně jako jehovisti.
Přesně tak. Ale tady opravdu ty s tím seniorům se nedá nějak jinak dostat, než je neustále pořád obvoláváš. Takže my jsme si před půl rokem, nebo dnes už je to asi 8-9 měsíců, v tom týmu, v kterým je ještě Petra Konečná a Jana Vébrová, zpěvačka, která taky je z Varnsdorfu, to jsou jakoby ty holky tvoří, vlastně tvoří srdce toho projektu. Tak jsme rozhodili vlastně takový boxy po okolí a hledali jsme ty eliťáky. No a přihlásilo se jich nám zhruba 700. A ty jsme jednotlivě po celou tu dobu zvali na schůzky, nejdřív po 5, 10, potom po 15 a se všemi jsme sdíleli ty vzpomínky. A když teďka ta akce se blíží, tak jsme ještě kontaktovali znova, dofocovali jsme je. A s každým zvlášť jsme komunikovali, aby zda přijde nebo nepřijde. To znamená, všechno jsme jak telefonistky jako seděli a ty holky vlastně otrocky s každým tím člověkem mluvili. To znamená, ne, že bych tohle chtěla po městě, ale potřeba si říct to, co jsi řekl, že tyhle aktivity v podstatě vůbec neví nikdo, jak má dělat. Jo, je to vlastně jako věc, kterou nikdo moc neřeší, má pocit, že se to nějak jako překlene, nebo vedení měst řekne, seniori si musí něco zorganizovat sami. To je jakoby na jednu stranu pravda. Na druhou stranu nevím, jestli je možný chtít po tak obří skupině lidí, která vlastně dlouhou dobu žila v nějaké komunitě, v níž někdo jiný to organizoval, chtít, aby začali něco sami organizovat.
Protože tam je určitě trochu sklon k pasivitě. který možná také ještě zesiluje vlastně to postupující stáří. Zároveň určitě seniorů neustále přibývá z jedné strany, z takové té nejmladší, ale vlastně postupně ubývají na té straně nejstarší. To znamená, že vlastně je to velice taková jako proměňující se skupina, vlastně, kde z jedné strany neustále přibývají a z druhé strany odpadávají. Takže vlastně tady tyhle ty vaše kontakty se neustále mění, neustále přesně se musí tak doplňovat.
Přesně tak. Je to tak a současně je potřeba říct, že ty seniori i sami mění názor. To znamená, že je to jakoby problematická skupina a člověk velmi musí být opravdu jako nadšený pro tu myšlenku a opravdu se jí jako věnovat, aby brzo nevyhořel. Jo, ale zároveň si myslím, že je to i nejvíc vděčná skupina. Jo, že ty lidi nám často jako chodí na ty schůzky, nosí nám nějaký dárky. Někteří z nich říkají, já jsem 20 let čekal, až mi někdo zavolá, jako z té elitky. Jo. Že zároveň tam člověk jako vidí, když jsem mluvil o té pasivitě, že často se tam ozývalo, když řeknete, my se dostavíme, ale nám chybí vedoucí. Což si myslím, že to je jako docela důležitá, jako podstatná jako věc si tohle uvědomit, že nemusíte se zase snažit tolik, jak u jiných akcí v rámci toho, že po jednom ty lidi sbíráte, ale že musíte vlastně, musí člověk vyvinout jiný typ energie a ty lidi dřív byli komunita, opravdu fungovali dohromady. A když se pro něco natknou, tak oni přijdou. Já myslím, že se na to dokonce hodně těší.
No, tak tím vedoucím nebo možná delegátem tohoto projektu si se stala ty, ještě si o něm budeme dále povídat. Ovšem teď tuto chvíli navrhuji, že bychom si pustili první z písní, kterou si vybrala pro dnešní vizitku, a tedy Břízy Jany Vébrové. A proč si vybrala tuto píseň?
No, já jsem se rozhodla, všechny ty písničky jsem vybrala k projektu Elitka. Vybrala jsem je za prvý proto, že se blíží ty oslavy. A každý pátek, myslím, že to bylo o půl jedné, se hrály písničky na přání v celé té fabrice. A my jsme si dělali průzkum těch 700 elitáků, kteří postupně chodili, jaký písničky hráli nejčastěji a z jakého důvodu. Takže jsem se rozhodla do toho playlistu zařadit. A na úvod jsem vybrala Janu Vébrovou, která vlastně, jak už jsem řekla, je v tom našem týmu a vlastně ve Varnsdorfu bydlí.
Dobrá, pro vás, pro všechny možná vznikne prostor, kdy nám pošlete nějaký dotaz našemu dnešnímu hostu, konceptuální umělkyni Kateřině Šedé. E-mail, kam posílejte svůj dotaz, je vizitka@rozhlas.cz. S Kateřinou Šedou, konceptuální umělkyní, si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář a my jsme se bavili v tom předchozím vstupu o tom teď, řekněme, nejaktuálnějším tvém projektu, a sice k projektu, který se váže k výročí 100 let tedy továrny Elit ve Varnsdorfu. A mě by zajímalo, protože to je zejména práce se seniory, jestli si přišla na to, že mají všichni nějaké společné trauma.
No, já myslím, že to společné trauma je určitě to odcházení z té elitky. Pokud mluvíme jenom o téhle jako továrně, myslím, že seniori v České republice jich mají spoustu, ale myslím si, že je to i obecný téma, protože firmy propouštějí a zavírají po celé republice, jako třeba Tilex v Letovicích a tak dál. A myslím si, že to neumí současná společnost se s těma zaměstnancama rozloučit. Nikdo neví, lidi tápou, protože se nechtějí vracet k tomu socialismu. Všichni mají pocit, že to je jako červený karafi a ta medaile. A vlastně nikdo moc neví, co s tím má udělat. A děje se to, že...
Čili myslíš, že je červený karafiát a medaile tedy nějaké poděkování za tu práci?
Přesně že tak, vlastně... že to vlastně jsme začali zesměšňovat. Lidi k tomu, lidi, když o tom jakoby mluví, často ta mladší generace tak, se tak jako ušklíbají, ale vlastně nikdo nenašel žádný jiný způsob. A myslím si, že ty lidi na to jako, neříká tahle skupina, obecně čekají. Když někdy člověk 50 let pracuje, tak asi nechce jakoby slyšet, no tak zítra už nechoďte.
Jo, ne. Což se tedy stává běžně.
Což se stává běžně. Myslím si, že se to děje i v současnosti a myslím si, že když se bavíme o nějakým jako veřejným životě a tak, že tohle je jako dost důležitý téma. Se bavit o tom, jak by to rozloučení mohlo vypadat, mohlo by být i klidně uměleckým dílem. A myslím si, že by se tím vlastně každá ta továrna nebo firma měla jako zabývat, jak s těma lidma se rozloučit.
Na druhou stranu, když vám krachne pod rukama továrna, je to tedy zrovna ten neúplně vyhypovaný moment k nějaké oslavě, k nějakému poděkování, takže i přesto si myslíte, že pokud existuje mezi lidmi velká skepse, velké zklamání, velké trauma, že ta továrna najednou končí, tak i přesto by ta továrna, to vedení mělo zorganizovat v tomto pohnutém okamžiku nějaké poděkování a vlastně nějaké rozloučení těmi zaměstnanci.
Tak je potřeba říct, že ta elitka nebyl žádný rok, kdy ona by celá zavřela a 4000 zaměstnanců propustila. To se nikdy nestalo. V tom roce 89 začaly ty překotné proměny a začalo se propouštět postupně. Ta elitka zavřela teprve loni a letos by měla oslavit 100 let výročí a logicky by ho jako neoslavila, protože zavřela svoje brány. Ale ta firma nebo ta značka Elite pokračuje v krásné Lípě, kde Martin Veselík, majitel pletařské pletárny v Litomyšli, si tu značku koupil a na několika strojích ještě s pár zaměstnanci na té značce pokračuje. A to je pro mě jeden z dalších bodů. Vlastně vytvořit i most do té budoucnosti a ukázat těm Elitákům, že ta značka sice v malé míře pořád pokračuje a ukázat vlastně, že má nějakou jako perspektivu. A to, na co se ptáš vlastně v rámci toho propouštění, tak myslím si, že by, neříkám, že by se měly udat nějaký velký oslavy, ale tím, že to propouštění je postupný a některé lidi tam začali pracovat třeba v 16, v 18 a opravdu tam strávili úplně celý život, tak je potřeba jako jim neříct jenom odevzdejte klíčky od skřínky. To teda mě přijde dost strašný.
A čau.
Přesně tak.
Kateřino, ten projekt musí být velmi náročný, už tak, jak to ty popisuješ. Pardon, vzhledem k tomu, že je musíte různě obvolávat. Samozřejmě si tady zmínila, že někteří seniori během tohoto projektu a těch příprav odešli na onen svět, tak to musí být dost také náročné pro tebe emočně, tak čím odpočíváš od tohoto projektu? Co jsou pro tebe naopak tedy projekty, které už jsou ve fázi, které jsou už řekněme, že už sklízíte ovoce?
No nevím, jestli už sklízí ovoce, ale určitě vedle toho dělám paralelně jiné věci. Určitě to sbírka z Lozviku, která už jakoby funguje třetím rokem, ale my se ji snažíme teďka editovat. Připravujeme výstavu, která bude v Kopce, příští měsíc začne.
Ano, už několik let plníš Facebook a ostatní sociální sítě různými útržky a těmi citacemi těch z Lozviků. Tak jenom pojďme si říci k tomuto tématu, které je velmi populární a také jsou na to lidi velmi zvědaví, jaké budou ty výstupy tedy. Protože toto, že se takto nahodile objevují na sociálních sítích, to beru jenom jako takové lákadlo k něčemu, co teprve přijde. Mm-hmm. Teď nedávno bylo také seskoušeno představení z Loser Cirque Company v Bránickém divadle, sbírka z Lozviků. Tak to je vlastně jenom spíš takový nějaký doplněk, nebo to je jako už dopředu plánovaná, jeden z plánovaných výstupů?
No to vzniklo samovolně, oni se nám ozvali, že je to vlastně velmi zaujalo, jestli by bylo možné vlastně na základě toho vytvořit nějakou hru. Já jsem s tím souhlasila, neovlivňovala jsem to nějak dramaticky, snažili jsme se mi spíš doplnit nějaký partnerský zlozvyk, o který požádali a tak dál.
Autorem té hry byl Tomáš Dianiška.
Přesně tak, mě spíš zajímalo, jak to bude jako vypadat, ale určitě já jsem ráda a jsem otevřená, když se nějaké věci dějou. Myslím si, že tím prvním, ale ne úplně výstupem, ale spíš zkouškou byla seznamka v Mladé Boleslavi, kterou jsme dělali loni, protože určitě jedna z těch věcí je, že se lidi mají seznamovat na základě zlozvyku, to je pro mě důležitá věc.
Tedy ne na základě zájmů, ale na základě zlozvyku, že
tak.
Je to praktičtější.
Ne, já si myslím, že to taky běžně se děje. Já si myslím dokonce, že lidi se často seznámí v kuřáckém kroužku. Já myslím, že to není žádný překvapení.
Jaký vy máte společný zlozvyky se svým partnerem?
No máme jich docela dost. Já jsem právě na začátku toho projektu jich asi 60 dal na web, protože mě furt někdo říkal, že žádný zlozvyky nemáš, ten projekt nedává smysl. Takže jsem si musela vytvořit takový jako žebříček svých, abych je přesvědčila, že to skutečně funguje.
Jaký to jsou například? 60 není
jako
málo.
Moje. No tak to vidíš sám, já mluvím prostě, rychle, furt někoho za něco napomínám, kupuju si oblečení, které nepotřebuju, je jich tam prostě velká skupina, chodím pozdě spát a k těm bizarním se nedostanu raději, a některý se nedají zveřejnit, ale pro mě bylo jako důležitý, že upozorním na fakt, který jsem si uvědomila při tom největším československém rande, který ty smoderoval, takže si tam byl přítomen a znáš to, ano, že tam jsem taky seznamovala vlastně lidi na základě něčeho, co by nikoho nenapadlo. To znamená na základě toho, že si přinesli věci do pavilonu, kterým zbyli po svých bývalých partnerech a s těma obchodovali. A vlastně měli je spojit ta nevyřešená minulost nebo to, jakým způsobem se vymezují k tomu svým bývalým partnerovi. A myslím si, že to bylo velmi úspěšný i na základě toho, že už dneska máme děti z té seznamky a tak dál, ale i protože já si myslím, že skutečně na těch partnerech máme rádi ty jejich slabosti. Máme rádi věci, kterými se odlišují, protože to jsou věci, které je dělají takovými, jakýma jsou. A tak jsme to jako zkusili a musím říct, že i mimo tu sbírku zlozvyků se mi ozývají lidi, kteří tohle to zkusili aplikovat na ty seznamky a jsou velmi úspěšní. Jo, napsal mi kluk, který říkal, že tam jako roky byl na těch seznamkách a psal, že rád sportuje a má rád to a to a teď najednou jako se odboural, napsal tam, co mu nejde a že do druhého dne měl asi 50 odpovědí. Mm-hmm. Že vlastně ta upřímnost opravdu funguje. Lidem je to sympatický, znamená to, že člověk tak strašně neřeší sám sebe, že se dokáže na věci pojat s nadhledem, že to vlastně o dost věcech svědčí.
A já si možná myslím, taky, že něco neskrývá.
Přesně tak. tak. Já si myslím, že to je jako velký jako pojítko mezi lidma. A já to často jako na těch přednáškách říkám, že to vizuální umění, a proto říkám, že seznámování je jakoby výtvarný umění, i přesto, že si člověk myslí, že to tam vůbec nespadá. Že když si koupíte obraz nebo sochu, tak máte hezčí jako byt. Ale když poznáte toho správného partnera, toho správného chlapa, tak máte hezčí celý svět a je úplně jedno, že sedíte v hnusném paneláku. Určitě to znáš. Když seděl s tou dobrou, nějakou dobrou holkou, tak ti bylo úplně jedno, že jsi v blbým podniku. Takže já určitě jako s tímhle fenoménem pracuju, že člověk najednou jako všechno vidí líp. Vidí to jinak prostě s tím správným člověkem. Takže to hledání toho partnera je pro mě jako téma i klidně partnera jako kamaráda, který se line jako celou tou mou prací. A
no máš pocit, že ty si teda už našla svého partnera, že už dál teda ho nehledáš, nebo vlastně ho tak furt, ještě tak trošku jako furt chodíš po světě a tak si říkáš, no hele, tady vlastně to moje hledání vlastně není pořád ještě u konce.
Ne, já si myslím, že mám skvělýho partnera a myslím si, že určitě ta moje potřeba dělat tyhle ty věci souvisí i s tím hledáním toho partnera vlastním, jo, a s tím, s čím se v životě jako vypořádávám nebo vypořádávala jsem se, i s tím, na co často narážím v těch projektech, když dělám jiný typy projektu, na co se lidi stěžují, na to, že jsou neustále opuštění, jo, jsou frustrovaní, takže já si vždycky, když něco dělám, tak přemýšlím o tom, co mi ty lidi říkají a snažím se vytvořit něco, v čem si myslím, že jsem nenahraditelná v tom smyslu, že by to nikdo neudělal na tom místě. Takže když jsem dělala brněnský Bronx, tak samozřejmě mohla jsem udělat XY věcí, ale zvolila jsem něco, co mně přišlo, že by mohlo posloužit k nějakému propojení lidí nebo k zlepšení vztahu člověka k místu. Jo, to znamená, že pro mě je to pořád výtvarné umění.
Kateřino, to je hrozně důležité, co jsi řekla, nicméně dovol mi otázku určitého pokusu ty věci rozčlenit a rozstřídit. Tak ty, když jsi mluvila o těch frustracích mezi lidmi, tak jaké typy frustrací nebo do jakých kategorií vlastně by si ty je, jako řekněme, zhlukla a které máš pocit, že jsou nejčastější u nás? A jsou to jiné frustrace u nás v České republice než třeba v jiných státech, protože ty řadu projektů děláš také v zahraničí.
A teďka mluvíš jako o těch zlozvicích, že mám říct, jak je sbírám, nebo mluvíš jako obecně o frustraci?
No, ty jsi řekla taky před chvílí o tom, že lidi jsou často frustrovaní celou řadou věcí. Nevím, nakolik se to prolíná s těmi zlozvyky, ale teď mě spíš zajímají ty frustrace.
No, já jakoby zkusím to spojit s těma zlozvykama. Já jsem během těch 2-3 let obešla opravdu jako stovky tisíce lidí a v rámci profesních zlozvyků se mi podařilo proniknout do strašně moc různých komunit. Od porodních asistentek, přes politiky, přes školáky, přes seniory. A jedna důležitá věc všechny ty skupiny spojuje, že jsou skoro všichni rozhádaní uvnitř. Jo, že nedrží vůbec pohromadě. Jo, a velmi často se na to lidi stěžují, že nedrží po sporu, že se jakoby vzájemně nepodporují, že spolu jako nedrží. Dokonce se mi to děje i v zahraničí. Já jsem ty zlozvyky, protože to národní sbírka českých zlozvyků. To znamená, že sbírám i v zahraničí u českých komunit, nebo sbírám prostě z Čechy, který si třeba vzali cizince a tak dál. Dokonce se to děje v zahraničí. Máte 3 spolky v zahraničí, český, a oni spolu nemluví. Jo, oni jsou rozhádaní.
No a máš pocit, že je to něco, co je typické pro Čechy, protože jenom do toho vsunu postřeh, který není vůbec originální, setkáváme se s tím všichni. Málo kteří Češi v zahraničí se spolu chtějí bavit, protože tam chtějí být jakoby sami. Určitě. Objevovat si to zahraničí tak nějak pro sebe, a štve je trochu ta přítomnost těch Čechů, která jim vlastně tenhle ten jako řekněme objevitelský moment kazí. Což je můj výklad osobní.
To je hodně pozitivní výklad.
Soukromý. Nicméně, pravda je taková, že při svém různém cestování jsem zjistil, že to tak ale zdaleka jako jiné národy nemají. Poláci si často pomáhají, Němci taky, Italové dělají vlastně, že jo, různé komunitní prostě čtvrti a tak dál. Kdežto Češi se snaží rozptýlit, asimilovat a vlastně spolu tyhle ty komunity, které si třeba i pomáhají, nevytváří. A nejenom komunity, řekněme, emigrantů, ale i cizinci, kteří jsou krátkodobě někde na dovolené. Čím myslíš, že to je?
Určitě s tím souhlasím. Navíc můj manžel je napůl Polák, má maminku Polku. Hodně času tam trávil a neustále o tom mluví. Říká to, já když jsem někde byl, tak Poláci si pomohli a Češi, prostě každý byl zvlášť. Je to zlozvyk, který se často objevuje v té sbírce zlozvyků, různě definován. Ty jsi ho pojmenoval pozitivně, často je negativně, sprostě. To je hodně důležitý, jak to lidi o tom mluví. Ale i přesto, že vedle sebe stojí, nepřiznají se k tomu, nepozdraví, navíc se snaží potom za rohem pomlouvat a tak dále. Já bych nerada z toho dělala národnostní rys. Ale je pravda, že to i lidem vadí. Jo. A myslím si, že to vadí i těm, kteří to sami dělají. To je jako důležitá součást té sbírky zlozvyků.
No, kde se to vzalo? Podařilo se ti nějak vypátrat, proč to děláme?
No, já úplně nejsem tenhle ten typ terapeuta, že bych to dokázala jako vyřešit. Samozřejmě ta sbírka zlozvyků slouží i jako nástroj k mým dalším projektům. Já s tím jako pracuju, protože to je jeden z mnoha těch projektů, jeden z mnoha těch zlozvyků, který se tam objevují a který jsme teďka jako otevřeli. Jich je tam jako určitě víc, který pracují s tou nějakou hrdostí na ten český národ, který pracují jako s tím, jestli jsme dostatečně jako pyšní na to, jak, co vyvážíme ven a tak dál. Myslím si, že to je jako velký problém jako Čechů, ale současně si myslím, a to taky není asi překvapení, že ten humor je jako hrozně důležitá jako součást. Jo? A myslím si, že v tom naopak vynikáme mezi těma ostatníma národnostma, i včetně té různé improvizace a tak dál. To taky není originální myšlenka, ale vidím to i v tom sběru zlozvyků, v těch různých variacích toho, jak Češi jako vymýšlí různé jako skulinky a tak dál. A myslím si, že bychom s tím mohli daleko víc pracovat i na nějaké jako vyšší úrovni a vyvážet to pozitivně.
Jak by se dala vyvážet improvizace?
Myslím si, že mnoha různýma způsobama a řada z nás se o to i snaží. Já myslím, že improvizace je i to, že dokážeme za malý množství peněz udělat celý projekt, zatímco švýcarský umělec udělá místo toho prostě malou sochu na stole. Já myslím, že Češi, že jsou často lidi a nejenom v mé práci jako v zahraničí šokovaní, co dokážeme s malým množstvím prostředků udělat. To si myslím, že je jedna z našich nejlepších jako vlastností.
I když teda pravda je, že jak poznávám víc a víc Ukrajince, kteří tady u nás jsou z mnoha důvodů, tak tam bych řekl, že skutečně tato schopnost je možná ještě silnější.
Jo, souhlasím taky.
Protože skutečně ta nouze a ta nutnost vlastně vystačit si s málem, která u nás už trošku taky přestává, protože ten blahobyt sílí, tak je vlastně možná tímhle tím motorem, který toto živí. To je tedy zatím taková spekulace, kterou nabízím. Kateřina ovšem vybrala další písničku, Zaspívaj slavíčku od Československého státního souboru písní a tanců. Tak pojďme si říci, že i tohleto píseň, která pochází z Elitky?
Určitě, ona souvisí s tím, že v Elitce pracovali původně hodně Moraváci a Baťováci, kteří si u práce zpívali. A to byly často jako písně, které zpívali, tak já jsem to schválně zařadila. Elitka potom, jak už jsem řekla, došla, prošla spoustou proměn, další ránu jí zasadilo, no první ránu zasadilo to, že ty Baťováci byli odejti, potom byla privatizace a myslím, že tu zásadní ránu Elitce zasadili ženy, které přestali punčocháče trochu nosit. Jo? Že vlastně došlo k proměně té módy. A často tam zaznívá, jak mám řešit odbyt, když to ženský prostě nenosí.
No tak to je jednoduché, musím změnit tím pádem jako výrobu jiných produktů.
No, ale zároveň je to jako srdcovka a zároveň myslím si, že se různý věci můžou v té módě se ukazuje, že se proměňují, jo? Že se věci opakují, takže já bych úplně na to nezanevřela.
Dobře, říká Kateřina Šedá, náš dnešní host, a pokud chcete cokoliv napsat a zeptat se především, abychom mohli takovou otázku položit, protože pozdravů nám přišla celá řada, použijte e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Janka Plotková nám připomněla, že posloucháme vizitku, znamená to, že jsme už za půlkou té naší dnešní, která probíhá s Kateřinou Šedou, provází touto vizitkou Ondřej Cihlář, ale my se vracíme zpátky k té národní sbírce zlozvyků a sice k tomu výstupu, na který jsem se ptal, ke kterému to směřuje. Tak jestli už víš, co tím výstupem bude. Bude to pouhá kniha, kde jich bude prostě 250 tisíc a člověk je s velkým pobavením si je bude pročítat, nebo už se dá vlastně považovat to divadelní představení v divadle Bravo novocirkusové skupiny Loser Cirk Company vlastně za jeden z výstupů. Ostatně, jak se ti to představení líbilo?
Líbilo se mi a může to být jeden z výstupů, ale ne můj. V tom je jako, to je důležitý říct, proto, a to je důležitý, že ta sbírka zlozvyků spoustu lidí motivuje k různým věcem. Napsali děcka slohovky, lidi mě píšou, že to je byl dobrý námět na knihu, na nějaký sfilmování, což jako můžou být jako náměty, ale mým cílem bylo, jak už jsem řekla na začátku, lidi seznamovat a propojovat. Takže to, k čemu se to celý míří, byla největší online databáze zlozvyků, která má být tím výstupem a předtím ještě encyklopedie zlozvyků, která se trošku protáhla zároveň kvůli tomu, že dozbírávala jsem ty profesní zlozvyky a zároveň jsme s Lucí Faulerovou, s kterou na tom pracuju, hledali klíč, jak ty zlozvyky vlastně seřadit, jak je vybrat a tak dál. A to nám zabralo docela dost času a já jsem pořád se zasekávala na tom třídění, jakým způsobem jsem to hledala. Já jsem to sbírala na základě kategorii můj zlozvyk, rodinný, lokální, národní. A trvalo mi dlouho, než mi došlo, že to je jako blbý. Že ty zlozvyky bych mohla seřadit ještě chytřeji.
Jak to dopadlo?
To neřeknu zatím.
Proč ne?
A to je zatím překvapení, protože to testujeme, zda to bude dobře fungovat. Ale vlastně ty kategorie jsem si zrušila. A dělám to vlastně jiným způsobem na základě určitých prvků, které definují ty různé zlozvyky. Tak definuje nový prvek. Jak už jsem na začátku, nebo ne tady, ale říkala, tak ten projekt vznikl k výročí Mendla. A já jsem chtěla vytvořit Mendlovu tabulku zlozvyků, která s tím pracuje s tím tématem. A já se pokusím různý typy prvků v té společnosti právě definovat na základě těch zlozvyků.
Takže to uvedení asi bude potom na Mendláku v Brně.
To nevím, kde bude to uvedení. Ty věci se všechny během toho mění, jak už je klasický zlozvyk posunování, tak jsme to několikrát posunuli. Já jsem se z toho začátku dělala srandu, že bychom to tam mohli napsat, že to bude minimálně třikrát posunutý, což se nám jako stalo. Takže i v té
zbírce, jeden ze zlozvyků je v podstatě posouvání termínu.
Přesně tak. Zároveň i to logo vidíte, že to jsem ukradla ministerstvu zahraničních věcí a tam často pracuju právě s tím motivem, který se v té sbírce objevuje. Posouvání, měnění, kradení a tak jako dál. To znamená, že to je jeden z těch silných motivů. Zároveň jsme dlouho hledali i ten vizuál, čím to vlastně ilustrovat, protože jsem nechtěla, přijme to trochu připitomněli dát zlozvyk, že se někdo kouše nechty a dát tam obrázek, jak se kouše. Takže i to mi zabralo času a zároveň já se snažím trochu vytvořit něco jako korunovační klenoty toho národa. Takže mně přišlo blbý vytvořit knížku do tramvaje. Jo? Snažím se vytvořit něco, čím bych ten národ reflektovala v nějaké delší perspektivy.
Co může být korunovačním klenotem, který tedy ilustruje nějaký tenhle ten zlozvyk? Je to třeba hromádka ukousaných nehtů?
Ty se ptáš jako na konkrétní věci, já na ní teďka nedokážu odpovědět. Já spíš jakoby jsem chtěla říct, jakým způsobem o té knížce jakoby mluvím, jo? Nebo jak oni přemýšlím.
Čili dostáváme se k tomu, že výstupem bude kniha.
No, jedním z výstupů. Určitě na tím hlavním. Mým záměrem dokonce vůbec nebylo na začátku dělat knížku. To vzniklo postupně, že lidi se mě na to ptali. Dostala jsem spoustu nabídek z různých nakladatelství, který se mě ptali, jestli by to nemohli vydat, jestli se to nechystám vydat a tak dál. A já jsem zatím s žádným z nich úplně nezhodla na té formě, jak by to mělo jako vypadat, protože jsem si úplně nepředstavovala knížku do tramvaje. Ale bylo by to super i knížka do tramvaje, ale já jsem měla ještě trošku vyšší ambice. Nechtěla jsem se tomu jenom smát. Myslím si, že tam je spousta věcí k zasmání, ale zároveň je tam spousta věcí k zamyšlení. Myslím si, že už je tam i pár nějakých věcí, které aspirují na vědu v rámci toho, kolik tam je různých variací všeho. Takže mi to přišlo málo se tomu jenom smát. To je asi ten důvod, proč jsem už dávno nevydala něco, kde by bylo 400 zlozvyků, kterým bychom se smáli, což je samozřejmě jedna z možností.
No to určitě, ale těch zlozvyků je asi mnohem více, ne? Protože určitě. Samozřejmě ty mluvíš o těch variacích, ale takových těch opravdu kmenových a tak dál, nebo je tam vlastně ta vtipnost, nebo možná už i ta improvizace, tak jak jsi k tomu o tom hovořila před chvílí, která je typická tedy tady pro našince, tak je to i zajímavý vlastně ukazovat jeden zlozvyk, ale v těch vícero variantách.
Myslím si, že tam je zajímavých spousta různých aspektů. My těch zlozvyků máme přes 30 000, takže se tam dá najít, jako jakým způsobem lidi uvažují v různých typech oborů. Dá se tam i najít to, jak lidi reagují na různý prostředí. To je třeba moje oblíbená kategorie zlozvyků, když to nevznikne samovolně, ale skutečně ty si vypěstuješ ten svůj zlozvyk jako reakci na okolí. To je příklad ten můj oblíbený, že nějaký kluk z vesnice napsal, že bydlí na vesnici a nic se tam neděje, takže když má přijet autobus, on se stoupí na zastávku, když ten autobus přijíždí, tak on uteče. To je jeden takový jako typický příklad a máme jich jako spousty. Jo, že někomu zemře partner a on mu neustále volá do vedlejší místnosti, kde má položený ten partnerův telefon a potom s ním mluví. A tam nikdo není. A teď se můžeme bavit, jestli to je nebo není zlozvyk, ale vzhledem k tomu, že to přihlásil někdo jiný, třeba například děti, a těm vadí, že paní utrácí peníze a volá na číslo, který už jehož majitel už není, tak se bavíme vlastně o různých kategoriích. To znamená, v té sbírce se nám objevují i bizarnosti, úchylky, pracovní deformace, dobrozvyky, jo, že někdo chodí a sbírá dopravní značky a krade je z těch silnic, potom je tam někdo, kdo zároveň sází třešně na místech, které nejsou jeho. Jo, a teď se můžeme bavit o tom, kde to je, ale já myslím, že to hodně ukazuje i národ, jak vlastně přemýšlí lidi v různých oblastech, jak lidi přemýšlí z různých jakoby v různých profesích. A to mě na tom vlastně začalo zajímat nejvíc, aniž jsem to tušila, že skutečně se snažím při těch sběrech lidi přimět k nějakému přiznání. Skutečnému přiznání, k něčemu, co třeba nikdy nikomu neřekli. Nebo partneři chci, aby na ně nabonzovali v dobrém slova smyslu a něco odkryli, protože spousta těch věcí je jako skvělých. Ale člověk se nikdy nedozví z nějakého různého důvodu, že se ti lidi logicky nechlubí, A ta sbírka z Lozvíku se ukázalo, že otvírá tyhle témata. Že prostě člověk najednou nemá problém říct, že už 20 let sází stromy na tajných místech a nikomu to neřek. Nebo volá na telefonní číslo někomu, kdo není, a najednou zjistíte, že takových lidí jsou mezi náma stovky. Že si to že to je určitý druh terapie, že lidi chodí zapalovat svíčky na hřbitovy, na hroby, kterým nepatří. Nebo ty svíčky, které zhasly, rozsvěcují. Těch z Lozvíku jsou prostě tisíce, které můžete v té sbírce najít. A dokonce si myslím, že jsou tam inspirace v rámci chování. I přesto, že to je sbírka Zlozvyků, tak si myslím, že tam člověk najde spoustu věcí, které ho baví a chce je udělat taky.
Přišla jsi taky na něco, co třeba hraničí s nějakou kriminální činností?
Určitě. Určitě se nám tam sbírali jsme samozřejmě, jak jsem říkala, zlozvyky profesí, takže tam máme prostitutky, zloděje, jakým způsobem kradou, jakým způsobem krást nejlíp, zlozvyky taxikářů. Jo, je tam spousta takových jako věcí. Nemám tam masovýho vraha, zatím jsem to nezjišťovala, ale nebo všechny ty zlozvyky jsem já neprošla, samozřejmě to předpokládám, že tam není, ale zajímala mě i ta temná stránka, to znamená tyhle ty věci, lidi, kteří jsou drogově závislí a tak dál, tak to mě zajímalo a sbírali jsme od dětí ve školkách, který ještě neumí psát, až po seniory, který leží na LDNkách a tak dál, to znamená, že mě zajímala celá ta široká jako společnost. Samozřejmě ne vždycky se to úplně podařilo, že ten sběr někdy ty lidi zrušili potom, když si to přečetli, že člověk najednou se při tom rozhovoru otevře a sdílí to se mnou a potom, když si to přečte, tak je vidět, že naškrtne to. Takže ne vždycky se to úplně jako podařilo, ale tím mým cílem bylo vlastně se zeptat všech, což je myslím i důležitý pojítko všech těch mých projektů. A v tom myslím, že jsou jakoby jiný než třeba nějaký, no, myslím si, že v tom jsou unikátní, že já vždycky toužím tam dostat jako ten pohled ze všech těch různých stran, za jakoukoliv cenu, proto to trvá často tak dlouho a přijde mně, že to je jako důležitý v té skupině 300 lidí na vesnici čekat na těch posledních pět. Jo, a myslím si, že těch posledních pět dokáže často to změnit, protože se ocitnou na místě, nebo se ocitnou na akci a na žádný jiný nechodí. Takže já hrozně stojím o tohle, tam dostat ty lidi, kteří běžně stojí na okraji, a myslím si, že oni dokážou tu atmosféru úplně změnit.
Máme tady dotaz, kromě celé řady různých pozdravů a poděkování za tvé projekty, které nám posílají posluchači, tak se tady objevil i dotaz. Je krátký, poslali ho Petr a Lída Zvoníčkovi. Kateřino, máte doma nějakou odčtenou knížku?
Jakou?
Odčtenou.
Co to, jako přečtenou?
Já myslím, že odčtená, jako, a to je jenom můj výklad, je ta, kterou čteš několikrát po sobě, si četla, že skutečně to není jenom přečtená knížka, ale je odčtená.
Já myslím, že hodně. Myslím si, že nikoho nepřekvapí, že mám hodně přečtenou babičku. To jsem četla nejčastěji. Byla to knížka, kterou jsem nenáviděla na základní škole.
Co se změnilo?
Stejně jako jsem nesnášela Josefa Ladu. Přišlo mi to jako připitomělý, učitel nás do toho jako nutil jako povinnou četbu. A našla jsem si k tomu vlastně vztah až mnohem později. Ale myslím si, že těch knížek je spousta. Mám třeba hrozně ráda Destrukci o Standard Billera, kterou jsem přečetla taky několikrát, ale já jsem bohužel v té svojí práci dost omezená v tom, že vždycky, když dělám určitý téma, tak čtu hodně spíš naučnou literaturu.
Toho tématu.
Přesně tak, no. Já prostě, když dělám pro velice, tak čtu dobový materiály, potom zase, když jsou ve Švýcarsku, tak si studuju nějaký komunitní rádia. Je to jakoby pro mě to jako těžký jako sledovat a ty aktuální knížky, které vychází, jo, nebo o zlozvicích zase jsem četla nějaký knížky. Byla bych hrozně ráda, ale toho času má málo.
Je pravda, že Babička není úplně poslední knížka české literatury. Máme tady před sebou píseň Achila, Zachara a Bolka, Týden končí, což tedy za pár dní začne být skutečně aktuální zase na chvilku. Proč jí vybrala?
Já myslím, že to je absurdní písnička, myslím, že se lidi pobaví. A podle vzpomínání eliťáků často hrála jako taková hymna před písničkama na přání v pátek v elitce, takže se mi zařadila z toho důvodu, já jsem ji neznala do této doby, takže i pro mě to bylo překvapení.
S Kateřinou Šedou končíme dnešní vizitku, máme před sebou už jenom pár posledních minut a protože ty jsi zmínila, že důležitým momentem a i možná motivací pro vznik té sbírky národních zlozvyků je také to, že se ukazuje, že přiznat zlozvyk je docela dobré, jak se seznámit a jak najít vhodného partnera, pokud se ty zlozvyky nějakým způsobem třeba propojují nebo je k ním vzájemný obdiv dokonce, a ne tedy kdy potom nějaký kostlivec ve skříni, který vypadne a toho partnera zaskočí a tedy vlastně ho úplně znemožní. Tak by mě zajímalo vlastně, proč vůbec to téma seznamování a seznamek je pro tebe tak zajímavé, protože se prolíná celou řadou různých projektů. Teď si říkala, že vlastně i to seznámení těch důchodců z té továrny Elit je jeden z tvých cílů, aby nějakým způsobem...
Spíš poznání, protože oni se po 40 letech často nepoznají. I na těch setkáních na sebe koukají a potom po hodině a řekne, jseš Eliška. Mm-hmm. Jo, jakože vlastně je vidět, že oni často se nepoznají, takže je to do určité míry taky jako seznámka, jak správně rozřadit tu velkou skupinu, aby se potkali ti, kteří se chtějí potkat.
A potkat mají, ale my jsme tady zmínili už také to, že v roce 2018 ke stoletému výročí založení Československa si v Brně uspořádala největší československé rande, což byla také vlastně do jisté míry seznámka, kde si řekla, že vlastně ti lidé si měli přivést svých 5 švestek, tedy 5 nějakých předmětů, které je upomínaly na nějaký rozpadlý vztah, stejně jako se rozpadlo Československo, tedy těch vztah Čechů a Slováků. Nicméně zajímalo by mě, jestli máš k tomu také nějaké výstupy ve smyslu, že třeba v rámci toho československého rande se skutečně seznámili páry spolu a dále spolu žijí. A jestli se o tom dozvídáš, jestli ti dávají vědět.
Jo, určitě jo. A já když jsem vydávala před pár lety vlastně knížku, tak jsme tohle mapovali. Zjišťovali jsme, jestli se nám narodili nějaký děti a tak dál. Dokonce někteří účastníci začali pořádat sami seznamky, což je vždycky jako tím nejlepším výsledkem té mojí práce. Protože já naopak od jiných umělců, nebo to teďka nechci říkat, že by třeba někdo nechtěl, ale já dokonce toužím po tom kopírování. Mně se to jako líbí, já mám jako ráda, když ty lidi se to půjčí, zkusí to nějak jako udělat, zkusí to po své ose, protože ty věci mají jakoby nějaký témata otvírat a mají ty lidi motivovat, je zkusit třeba sami. Takže to je ten nejlepší výsledek.
A co se týká tedy tohoto konkrétního projektu, této seznamky, bylo tam něco, té československé, to největší československého rande, bylo tam něco, co tě překvapilo, co třeba se ukázalo, že opravdu už Češi a Slováci mají jinak?
No mě spíš překvapilo to, jak strašně moc požadavku někteří lidi na ty partnery mají. Jo, to jsme s tím se potkávali, když ty lidi vstupovali do toho sálu a co všechno jim vadilo. Jo, a přišel tam pán a říká, kde jsou jako lidi z Mělníka. Já říkám, my to nemáme rozdělený podle městech. A on říká, já se přece nebudu stěhovat. A otočil se a šel pryč. Jo? Takže já si myslím, že lidi, je to zajímavé, že lidi na jednu stranu tvrdí, že hrozně někoho hledají a potom najednou můžou být překážkou strašně moc různých věcí, jo? Jaký máte zájem a tak dál. Takže to pro mě bylo překvapení. A my jsme se samozřejmě na tom brněnském rande nehledali jenom partnery. To je důležité jako říct, že tam jste mohl najít kamaráda, myslím si, že nejstarší paní bylo, myslím, 85. Ta hledala někoho na cestování, myslím, jestli si dobře pamatuju. A já jsem jakoby úplně nehledala, nebo jsem se nesnažila hledat ten rozdíl mezi Čechy a Slováky. Na to jsem se moc nezaměřovala.
Spíš, jestli to tak nějak jakoby vylezlo samo.
To ne, toho jsem si teda nevšimla, upřímně řečeno, protože já mám spoustu kamarádů ze Slovenska, kteří žijí v Česku. Myslím si, že to nebo no, myslím si, to není tajný, že Brno je největší slovenské město. To se často říká. Dokonce Kristýna Drinková, moje grafička, která dělala spoustu projektů se mnou, teď i Elitku a Brno, s kterou dlouhodobě pracuje jako Slovenka. Já mám pocit, že spoustu věcí už říkám slovensky, místo česky si pro sebe, která je prostě skvělá. Tak já pro mě to jsou prostě hrozně blízký lidi a já jsem na tohle vůbec nezaměřovala. Pro mě bylo hrozně důležitý při tom výročí Československa řešit to, že jsem nechtěla reflektovat a pozitivně mluvit o tom, co se nám událo, ale řešit, proč vlastně lidi oslovat nechtějí. To pro mě bylo první téma. A jak nakopnout tu společnost do budoucna. A to téma bylo ta osamělost. Přitom stále lidi říkají, na oslavy kašlu, mě to nezajímá, já mám co dělat sám se sebou. Takže já jsem se vlastně ptala lidí, proč nechcete oslavovat. A často to téma těch osobních problémů, rozvodu, osamělosti bylo zmiňované, takže mi z toho vypadla ta seznamka. Jako dobrý start k těm oslavám. A myslím si, že to je formát, který by neměl být komerční. A myslím si, že kdyby mohl být v galeriích pravidelně, že by o to byl zájem. Když mluvíme o tom výtvarném umění teda.
Ty jsi zmínila, že jsi spokojená se svým partnerem, ale není třeba tvůj zlozvyk, že tak jako si tajně občas chodíš na seznamky, tak se tak jako tam probíráš tím, kdo se zrovna chce seznámit?
No samozřejmě jako během toho rande jsme to dělali. My jsme oslovili v tom roce, kdy byla ta seznamka, pokud si pamatuju dobře 2018, tak to bylo 140 seznamek, tak my jsme lovili na těch seznamkách původně ty účastníky a já jsem měla takový klíč, že jsme oslovovali lidi v inzerátech, v nichž lidi nepopisovali, jak ten partner má vypadat. To znamená, že tam bylo cokoliv jiného, kromě té vizáže. A mě fascinovalo právě, jak už jsem řekla, co lidi všechno chtějí. To znamená, byly tam seznamky promovitý, seznamky lidí, kteří musí věřit a tak dál. To znamená, že mě to jako fascinovalo, ale sama jsem úplně tohle nedělala. Ale myslím si, že je to jako skvělý formát. Myslím si, že někam podobně míříme i s tabulkou zlozvyků. Mm-hmm. A myslím si, že způsoby, jak se seznamovat, je jich ještě daleko větší množství, než v současnosti jako na seznam, než v současnosti seznamky nabízí.
Mm-hmm. My děkujeme všem ostatním našim posluchačům za dotazy a za různé pozdravy a doporučení, které já předám Kateřině Šedé. My teď v tuto chvíli už musíme končit. Úplně jednou větou, prosím tě, jak odpočíváš nejradši? Protože musíš být uhučená z celé řady svých respondentů a z příběhů, které slyšíš.
To určitě jo, tak já určitě, pro mě určitě vždycky největší odměnou, když se ta věc jako povede. Já si u toho zároveň nějakým způsobem odpočnu, ale ráda jakoby jsem doma s rodinou a s mým manželem a nikam nechodím. Jo, to jsme se bavili před tím rozhovorem, že možná máme trochu společného, že člověk, jak je hodně mezi lidma, neustále jako s nima mluví, já po celém dnu v terénu, kdy mluvím se stovkama lidí, už nemám vůbec chutí ten vernisáž a toho mám jako všeho plný zuby. Takže jsou ráda sama, a někam se zavřu, třeba si čtu nebo si kreslím, což to je taky není odpočinek jako pro mě, ale určitě ten odpočinek vnímám spíš o samotě, než že bych se šla jako bavit do nějakého kolektivu.
Kolektivu nebo do klubu.
Přesně tak.
Hlučících lidí. To byl rozhovor s Kateřinou Šedou. Moc děkujeme za tvou návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Že jsi přijela do Prahy, tak to máme obrovskou radost. Hodně štěstí tedy do zbytku tedy a do dokončení tohoto projektu ve Varnsdorfu a na ostatních místech celé Evropy. A celé toto setkání ukončí Beatles a Lucy in the Sky with the Diamonds, což je šifra LSD. V tomto tak by mě zajímalo, jestli jsou pro tebe drogy důležitým stimulátorem.
Ne, já určitě jsem žádný drogy kromě své práce nepoužívala nikdy.
Dobře, tak v tom případě děkujem za toto přiznání. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a Kateřina Šedá.
Naschledanou.